Det her er Enhedslistens valgcast. Vores daglige podcast under hele valget, hvor vi hver dag giver dig spændende valgkampsnyt, præsentation af de nye kandidater og en guide til, hvordan du kan være med i Enhedslistens valgkamp. Velkommen til.
Velkommen til dagens afsnit af Enhedslistens valgcast. Jeg hedder Tamara, og med mig i dag har jeg Pelle Dragsted, der siden sidste folketingsvalg i 15 har siddet i Folketinget for Enhedslisten. Pelle, velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg kunne ikke lade være med at bemærke, at der står nogle flyttekasser ude foran dit kontor. Hvordan kan det være?
Jamen det er fordi, jeg er en af dem, som rammes, eller hvad man siger, omfattet af vores rotationsregel, som betyder, at jeg ikke er genopstillet til det her valg. Jeg har jo siddet i Folketinget i 4 år, men inden da arbejdede jeg inde her på Christiansborg som rådgiver og pressechef og andre ting i en årrække, og de år tæller med, fordi vores rotationsprincip ligesom handler om, at man skal ud og have et almindeligt job, når man har været herinde i en årrække, uanset om det er som medarbejder eller som folketingsmedlem.
Og det rammer også vores hovedbestyrelse og også vores politikere ude i kommunerne.
Det er rigtigt. Altså alle fuldtidsansatte politikere er omfattet. Man kan godt sidde i byrådet i mange år. Og i forhold til vores hovedbestyrelse, så tæller det ikke sammen med det andet. Det vil sige, jeg kan godt stadig fortsætte i vores hovedbestyrelse, men det er jo frivilligt arbejde.
Ja. Og hvordan er det så, hvis man har været ude i 2 år, så kan man genopstille?
Det er lidt kompliceret, men når man har været ude i 2 år, så kan man i princippet begynde at genopstille i vores egne interne opstillingsprocesser i Enhedslisten, og så går der jo lidt tid, før man så kan komme på valglisterne. Men i de fleste tilfælde vil man måske have mulighed for at stille op til valget efter, eller valget efter igen, hvis man ønsker det. Der er ikke så mange af vores folketingsmedlemmer, der er vendt hurtigt tilbage, men der er jo nogen, der er vendt tilbage efter nogle år. Vi har jo Rune Lund lige nu, som sidder i Folketinget, og Jette Gottlieb, som er på vej tilbage. Så det er der fortilfælde for.
Ja, og Jette får vi besøg af på torsdag. Så det tænker jeg også, at vi skal snakke lidt med hende om, hvordan det er at komme tilbage. Nå, dagens program. Vi skal have præsentation af dagens kandidat. Derefter så skal du og jeg snakke lidt om den politiske situation, altså hvad der skete siden Løkke trykkede på valgknappen. Så har vi lavet en Q&A, en questions and answers på Enhedslistens Instagram, hvor der er kommet en masse gode spørgsmål ind. Og så runder vi selvfølgelig af med dagens valgkampstip. Så jeg synes egentlig bare, vi skal gå i gang og få dagens kandidatpræsentation.
Og dagens kandidat er... Hej, jeg hedder Linda Havana Hansen, og jeg er 44 år. Jeg er kandidat for Enhedslisten i hele Region Sjælland, men primært i Ringsted, Sorø og Slagelse. Min mærkesag er social retfærdighed. I Danmark er der 64.500 børn, der lever i fattigdom, og det har voldsomme konsekvenser, også langt ind i voksenlivet. Vi skal afskaffe fattigdommen i Danmark, og det kan sagtens lade sig gøre. Vi skal bare tænke og fordele vores rigdom anderledes, end vi gør i dag. Hvis du er enig i det, så skal du stemme på Enhedslisten til Folketingsvalget.
Ja, det her med børnefattigdom har fyldt ret meget. Og måske har nogle af jer derude, der lytter med, bemærket, at der blev lavet sådan en stor aktion for... Nogle måneder siden er det efterhånden, hvor der blev sat 64.500 hjerter op i Fælledparken. Var du ude at se det, Pelle?
Jeg var ikke ude at se det, men jeg fik tilsat en af de små hjerter, så den har trofast stået nede i min bås i Folketinget, så den kunne se sig resten af medlemmerne dernede. Mm. Så den har fået en fast plads. Den er nok, bliver nok fjernet nu, hvor de har ryddet op i Folketinget, men den har i hvert fald haft sin plads der et stykke tid.
Det lyder dejligt. Det er også noget, der fylder meget, synes jeg, hos vores medlemmer. Også fordi, at det er jo ret vildt. Altså, det er ret højt tal.
Man kan jo sige, et fattigt barn i et land som Danmark er jo et for meget, og en dag mere, hvor de er fattige, er en dag for meget. Altså, vi er der verdens rigeste lande, så det er jo fuldstændig... Altså, det er jo ikke fordi, der er ingen nødvendighed i det. Det er jo med åbne øjne, det er fuldt bevidst, at vi har en regering, som har skabt den fattigdom for børn, og det er jo bare absurd. Så jeg er fuldstændig enig med Linda, at at en af Enhedslistens centrale opgaver er jo simpelthen at få stoppet det svineri, hvis jeg må have lov at kalde det sådan. Mm.
Og er det noget, du tænker, at Enhedslisten kommer til at kæmpe for?
Det tror jeg, alle ved, at vi gør. Altså, der er jo ikke noget parti, der i højere grad har Enhedslisten har kæmpet mod de her såkaldte reformer, som i virkeligheden bare er et andet ord for at gøre livet sværere for mennesker, som er ramt af ledighed og sygdom.
Så det er noget, der kommer på dagsordenen. Men nu har der jo været valg i 8 dage, og der er sket ret meget allerede.
Ja, det er hæsblæsende.
Ja. Kan du prøve at fremhæve lidt, hvad du sådan har bemærket, der virkelig er på dagsordenen?
Jamen, det er klart, at noget af det, der har fyldt meget de første dage af valgkampen, er selvfølgelig Stram Kurs og Rasmus Paludan. Han fik også selvfølgelig meget opmærksomhed i en række interview, han gav, og i de første partilederrunder. Det er nok meget normalt, fordi der er en nyhedsværdi i det, og fordi han jo spiller på at sige ekstreme ting, som får alle andre til at skrive på Twitter og Facebook, og om det altså på den måde har han jo inspireret en figur som for eksempel Donald Trump, som også er ekspert i det. Jeg håber hen over valgkampen, at den interesse vil falde, og også at vi vil kunne finde ud af os alle sammen, både politikere og borgere, ligesom at finde en balance, hvor vi selvfølgelig får taget skarp afstand, når han er ude med vanvittige trusler mod vores medborgere med anden etnisk baggrund, men også sørge for, at det ikke retter med al opmærksomheden, for det er jo det, han gerne vil. Så det er det første tema. Så synes jeg, at hvis man skal se noget positivt, at det er interessant og vigtigt, hvordan klima og natur faktisk har fået lov at spille en rolle. Altså så man den første partilederrunde på Danmarks Radio, så var det faktisk det første emne. Det var klima, det næste, det var natur. Og det er jo første gang nogensinde, at den dagsorden har spillet en rolle, og det er jo utrolig vigtigt. Altså, vi har jo sagt længe, men jeg tror, Pernille sagde det for et par år siden, at det næste valg skal være et klimavalg, og det skal det. Fordi, ikke fordi andre temaer ikke er vigtige, eller vi ikke skal arbejde med andre temaer, men fordi at klimaspørgsmålet er faktisk det eneste tema, som jo er uigenkaldeligt. Altså andre spørgsmål, der kan vi jo, altså uligheden kan stige, vi kan rulle den tilbage, velfærden kan blive beskåret, vi kan bygge den op igen. Men hvis først der kommer klimaforandringer, så er der no way back, så derfor er det altså helt afgørende. Det synes jeg er positivt. Og endelig, jamen så er der jo gået valgkamp i den, i den forstand, at Venstre lige pludselig går ind for velfærd, og ikke vil bruge pengene på skattelettelser, og altså forsøger, man så må sige, at rykke ind mod midten, i forhold til, hvor de har, altså den politik, de har ført de sidste 4 år. Jeg tror, og det peger meningsmålingerne også umiddelbart på, at folk har lidt svært ved at tage det alvorligt. Også fordi vi ved jo godt, hvem det er, de skal regere sammen med. Og det har så også udløst en anden debat, nemlig debatten om en mulig SV-regering, altså en regering, Socialdemokraterne og Venstre. Det er nok ikke så sandsynligt, men man skal huske, at det, og man kan også se det i dag, at en række ledere for de store erhvervsorganisationer er ude og opfordrer til det her. Det tror jeg er en meget naturlig reaktion for sådan den økonomiske elite, at når venstrefløjen ser ud til at vinde et valg, eller venstrefløjen, altså den såkaldte røde blok, Socialdemokraterne og os andre, så bliver de selvfølgelig bekymrede for, hvad sker der nu? Vil Enhedslisten få indflydelse sådan, så nogle af vores skattelettelser for eksempel vil blive rullet tilbage? Og så vil de pludselig rigtig gerne have samarbejde ind over midten. Nu har vi haft 4 år med en blå regering, og der har de absolut ikke ønsket samarbejde ind over midten. Der har de ønsket benhård bloksamarbejde, så de kunne få flest mulige skattelettelser. Men det, jeg har kaldt det, den kapitalismens politiske jernlov, at det er faktisk altid sådan, at når der er blot flertal, så vil de have smal blokpolitik. Når der er rødt flertal, så lige pludselig, så er det mest det eneste ansvarlige, det er politik ind over midten. Og det er jo bare almindelig interessebaretagelse fra elitens side.
Ja, men der har jo også inden valget blevet udskrevet været snak om, at nu kunne det her blive et meget spændende valg, fordi at der var nogen, der spåede omkring, at der godt kunne komme nogle nye former for regeringsdannelse, som vi ikke har set før. Kunne det være muligt med en SV-regering?
Jamen det skal man ikke udelukke. Man skal ikke udelukke noget som helst. Vi er jo i en tid, også i Danmark og i resten af verden, hvor der er sådan lidt et politisk opbrud, altså hvor partierne flytter sig. Vi har set det med Socialdemokraterne på udlændingepolitikken, hvor man har flyttet sig langt til højre. Men også hvor befolkningen ligesom vender sig lidt mod de gamle partier. Vi ser det også i Danmark med en enorm fremgang til partierne til venstre for Socialdemokraterne. Hvis man kigger på de vægtede målinger, så står Enhedslisten, Alternativet og SF jo til omkring 20% af stemmerne. Der er jo næsten ikke noget land i Europa, hvor du har en stærkere stærkere venstrefløj. Det kan jo selvfølgelig vil jo også betyde, at den venstrefløj vil kræve indflydelse på en socialdemokratisk regerings politiske linje, og det kan jo godt skubbe Socialdemokraterne, i hvert fald højrefløjen i Socialdemokraterne, ud i at de så hellere vil samarbejde med Venstre, fordi de er bekymrede for, altså fordi de ikke er særlig venstreorienterede, og ikke ønsker en mere venstreorienteret politik, end den, de for eksempel førte under sidste regeringsperiode.
Hvilke ting tænker du, at Enhedslisten og SF og Alternativet kan stå sammen om og skubbe lidt til?
Rigtig, rigtig meget. Altså, vi er jo tre partier, som på mange måder minder om hinanden og ofte stemmer sammen i Folketingssalen. Så klimaspørgsmålet her har vi jo faktisk også de radikale med. Udlændingsspørgsmålet igen sammen med de radikale, uddannelse. Der kan vi også rigtig meget de partier sammen i forhold til at få gjort op med, men presset mod noget af det her mere sorte skoletankegang altså lange skoledage, nationale tests. Så der er rigtig mange områder, hvor vi kan arbejde sammen, og derfor er det også vigtigt, hvordan valget ender, altså hvordan styrkeforholdet bliver mellem Socialdemokraterne på den ene side og partierne til venstre på den anden. Så er der jo nogle spørgsmål, hvor vi ikke er enige med de radikale, det er jo på det økonomiske politik, der vil de jo stå og trække til højre og kræve højere pensionsalder og afskaffelse af topskatten, og vi vil stå og trække til venstre. Så derfor skal man også tænke over, selvom hvis man overvejer at stemme på de radikale, som jo på mange måder er et humanistisk parti og har en rigtig fornuftig udlændingepolitik, man skal altså lige huske, at når det gælder den økonomiske politik, så er de rigtig langt til højre, og har jo været nogle af dem, der har stået bag de her reformer, som har skabt rigtig meget utryghed og fattigdom.
I tråd med vores lille overblik her over folketingsvalgkampen indtil videre, så har vi allerede berørt nogle af de spørgsmål, som der faktisk er kommet ind på vores Instagram. Et af spørgsmålene er, hvordan kommer Enhedslisten til at klare sig til Europaparlamentsvalget og Folketingsvalget? Tror du, meningsmålingerne holder stik?
Ja, nu peger meningsmålingerne i lidt forskellige retninger, hvis vi ser på Folketingsvalget. Det er jo alt fra sådan noget, at vi lige holder skindet på næsen, til vi går 3% frem og får over 10% af stemmerne. Ja, det er jo umuligt at spå om. Altså, og sidste valgkamp var vi lidt overvurderet i meningsmålingerne. Om det er tilfældet dengang, det er svært, for de laver jo alle mulige vægte i de der meningsmålinger, som gør, det er svært at vurdere. I Europaparlamentsvalget, der er det klart, at der vil vi ikke få det samme opbakning, som vi får til folketingsvalget, fordi der jo er folkebevægelsen mod EU, som en del af vores vælgere stemmer på. Men omvendt, hvis man så til gengæld lægger de to lister sammen, så vil vi jo formentlig få, ser det ud til i meningsmålerne, rigtig fint resultat, og forhåbentlig også 2 mandater. Der er jo ikke noget, der er afgjort endnu, og derfor til dem, der lytter med derude, husk at være med til at føre valgkamp, og det kan man gøre på mange måder, ikke? Altså ved at dele ting på Facebook, ved at snakke med sin familie og kollegaer, og også selvom det ser ud til, at der er et rødt flertal, så betyder det altså utrolig meget, hvordan stemmerne fordeler sig inden for det røde flertal. Så jeg kan ikke spå, men jeg kan opfordre folk til at være med til at påvirke resultatet.
Det lyder som en rigtig god opfordring. Nå, Pelle, det er jo tikket ind med især kærlighedserklæringer på vores Instagram til dig. Folk kommer til at savne dig, det er der ingen tvivl om. Og der er rigtig mange, der gerne vil vide, hvad du skal lave efter valget.
Jamen altså, det er jo utroligt dejligt, at folk har været glade for det arbejde, jeg har lavet. Det er jo ligesom det, der er meningen med at sidde i Folketinget. Det er jo egentlig, at man prøver at repræsentere de mennesker, som har stemt på Enhedslisten. Så jeg synes, det er rigtig skønt. Jeg får også rigtig mange henvendelser, som at folk har været glade for det. Det er bare rigtig dejligt. Jeg synes, det er vigtigt at huske, at det er ikke sådan, at man dør, fordi man ikke sidder i Folketinget. Altså, det lyder lidt som om folk siger, nu hører vi aldrig fra ham igen. Altså, jeg har jo absolut tænkt mig at fortsætte med at bidrage til den offentlige debat. Det gjorde jeg også, før jeg sad i Folketinget. Hvordan det lige kommer til at ske, det må vi se på. Men i forhold til, hvad jeg skal lave, altså, jeg har ikke nogen planer om at skulle direkte ud i et eller andet job, Johanne, eller andre ting. Jeg tænker faktisk, at jeg godt kunne tænke mig at bruge lidt tid på at prøve at skrive en bog eller flere i den lidt mere ideologiske ende. Jeg synes, Enhedslisten og Venstrefløjen bredere set skal måske mangler et godt sprog og nogle gode analyser i forhold til at snakke om, hvordan vi forandrer samfundet i en mere socialistisk retning. Altså, det er ligesom om Venstrefløjen har gjort lidt op med det der gamle, sådan lidt revolutionsromantiske bingo, bingo-revolution, men vi mangler måske et sprog til at... altså, vi mangler måske noget at erstatte det med. Og så kan det lidt blive sådan noget dag-til-dag-politik, hvor vi snakker om velfærd og fattigdom, og det er også vigtigt, men vi er jo et socialistisk parti, og vores analyse er jo klart, at mange af de udfordringer, verden står overfor, de kræver, at vi griber ned i den socialistiske værktøjskasse, altså og konkret kigger på ejerskabet, altså hvem er det, altså hvem er det, der ejer, har den økonomiske magt i vores samfund, og hvordan kan vi sprede den magt ud til flere almindelige mennesker? Det er jo det, socialisme basically handler om. Og ser man for eksempel USA, Storbritannien, så sker der rigtig spændende debatter i de her år om demokratisk socialistiske politikker og alternativer. Det kunne jeg godt tænke mig at bruge lidt tid på at skrive om herhjemme. Jeg tror ligesom, vi går ind i en tid, hvor socialismen, hvis man siger det lidt populært eller lidt poppet, er moderne og er ved at blive moderne igen. Og det er selvfølgelig noget, vi skal bruge til at komme videre. Og det kræver af os selv, at vi kommer ud over sådan alt mulige paroler og letkøbte analyser, men til en mere grundig tankegang og sprog. Og grundlæggende er mine tanker jo meget, at den socialisme, vi skal ønske at udvikle, at den tager afsæt i vores egne samfund og vores egne erfaringer her i Danmark, hvor vi jo har en lang erfaring med folk, der organiserer sig, civilsamfund, der organiserer sig og løser problemer sammen på demokratisk vis. Altså alt fra vores højskoler, friskolebevægelse, andelsbevægelse, kooperativer. Jamen altså, vi har jo i virkeligheden meget som mange erfaringer. Folkebiblioteker, det er jo det er den rene virkeliggjorte socialisme, ikke? Så at det er der afsættet starter. Vi starter ikke fra år 0.
Det lyder spændende.
Det er et langt svar.
Ja, langt svar, ja, men det lyder rigtig spændende. Jeg håber, at vi finder dem på boghylderne i den nærmeste fremtid. Anna, hun vil gerne vide, hvem er de politiske forbilleder?
Det er sjovt, det er et spørgsmål, man tit får. Jeg har ikke sådan rigtig nogen forbilleder. Måske har vi også lidt en modvilje mod sådan forbilleder på den måde på venstrefløjen. Men der er der rigtig mange folk, der man synes har gjort det godt, og som inspirerer. Altså en person, som ofte bliver fremhævet i Danmark, er sådan en som Preben Wilhjelm, som jo spillede en vigtig rolle, og spiller stadigvæk en vigtig rolle på venstrefløjen. Jeg synes jo, det er imponerende, når man er op i hans alder, at man kan udgive en lille politisk pamflet, der bliver solgt i tusindvis af eksemplarer. Men det viser også, efter min mening, at der er en efterspørgsel efter noget mere grundig samfunds- eller kapitalismekritik og nogle alternative anvisninger. Så, men jeg synes, der er mange, altså venstrefløjen er fyldt med spændende personer, som har bidraget på alle mulige måder gennem de 150 år, hvor vi har været her.
Ja. Nå, Pelle, vi kan lige nå et sidste spørgsmål, og det er, hvordan kan vi være sikre på, at de rigeste ikke bare forlader Danmark, hvis man beskatter dem mere?
Jamen, det er lidt en myte, at Danmark er et land, hvor vi betaler meget i skat, hvis vi sammenligner med andre lande. Vi ligger faktisk relativt midt i, og der skal man jo huske, at det er svært at sammenligne skat, uden at sammenligne, hvad får vi for pengene. Der er en serieværksætter, der hedder Martin Thorborg, som er kendt også fra fjernsynet, som boede i USA nogle år, og han havde skrevet i Berlingske, at han havde regnet ud, hvad det egentlig kostede ham med alt det, han selv skulle betale i USA med ungernes skolegang, privat sygeforsikring, privat andre former for forsikringer. Og når han lavede regnestykket, selvom han havde rigtig høj indkomst, så fandt han ud af, at han faktisk betalte mere i USA end i Danmark. Så man skal lige være vaks ved haveloven, når der kører de der diskussioner om det såkaldte skattetryk, som jo også er et rigtig borgerligt måde at tale på. Der er ikke noget som helst empirisk, altså forskningsmæssigt belæg for det, at man øger skatterne til et vist niveau i hvert fald, at det har den virkning, at folk flytter herfra. Der er så meget andet, der trækker til i Danmark, både i forhold til at leve her som menneske, men også i forhold til at være som virksomhed. Vi er faktisk ifølge Forbes, som er et stort erhvervstidsskrift, et af de lande i verden, hvor det er allerbedst at starte en virksomhed og drive en virksomhed. Så der er mange myter i debatten, og der er selvfølgelig også nogle interesser, eller nogle organisationer, nogle grupper i samfundet, som har en interesse i at få tingene til at se meget værre ud, end de er. Vi er et land, hvor det er rigtig godt at leve, og hvor det er rigtig godt at drive virksomhed.
Dejligt. Jeg tænker, om dagens valgkampstip ikke kunne være noget om, hvor man skal gå hen, hvis man gerne vil have lidt mere styr på finanspolitik. Fordi noget af det, som jeg og mine venner møder ofte ude i debatten og på gaden, når vi møder folk, det er, at de tænker, at vi i Enhedslisten slet ikke har styr på det der med økonomi og ikke forstår os på, hvordan man driver virksomhed og hvordan skat fungerer. Så hvis man nu skulle blive lidt skarpere på det, så vi er klar til at tage debatten derude. Hvad skal man så læse? Er der et podcast, man kan lytte til?
Jeg har over en overrækt i en blog i Politikken lavet noget, jeg kalder myteblogs, eller en myteblog-serie, som netop handler om de her, som jeg oplever som myter i den økonomiske debat. For eksempel myten om, at vi har verdens højeste skattetryk, myten om, at vi ikke er konkurrencedygtige, myten om, at der er en modsætning mellem velfærd og hvad hedder det, og en sund og god økonomi, eller lighed og en sund og god økonomi. Dem kan man finde inde på Politikken. Det er jo selvfølgelig formentlig bag paywall måske, men der ligger, jeg tror, så vidt jeg husker, en 11-12 stykker i alt. Nogle af dem er et par år gamle, men jeg mener sådan set, at hvad kan man sige, hovedpointerne i dem er stadigvæk gældende. Så det var en mulighed. Jeg har tænkt mig at prøve at få lavet en, når nu er jeg ude af Folketinget, en Pelle Dragsted hjemmeside, hvor jeg vil lægge den slags op, sådan så folk de kan få nogle argumenter til at gå ind i den her debat. Det er lidt uretfærdigt det her med, at venstrefløjen på en eller anden måde altid starter lidt bagud på point i den økonomiske debat, fordi det er jo ikke os, der har sparet skat i stykker, så vi har tabt milliarder af kroner. Det er ikke os, der har lavet en elendig Nordsjøaftale, som betyder, at vi tjener meget mindre på vores nordsøolie end de andre lande med olie. Det er ikke os, der har åbne op for sådan en udbytteskandale, som vi har set i skat. Det er de partier, der kalder sig økonomisk ansvarlige. Tværtimod har vi sådan set været det parti, som har stået i spidsen for, med Frank Aaen for eksempel, og hans jagt på de multinationale, for lukket skattehuller, for indbragt penge i fælleskassen for dem, der snyder. Og vi finansierer altid vores politik krone til krone. Du ser ikke Enhedslisten fremlægge et politisk forslag, uden at fortælle, hvor pengene skal komme fra. Så det er et uretfærdigt. Det er lidt ligesom, man siger det her med, at kvinder altid skal være lidt bedre end mænd for at få adgang til den offentlige debat. Så kan man sige, at socialister, vi skal altid være lidt bedre end højrefløjen, når det kommer til at diskutere økonomisk politik. Det er vi heldigvis også.
Dejligt. Fordommen kan være sværere at slå ihjel. Det kan vi. Pelle, tusind tak, fordi du kom. Og held og lykke med bogskrivning og blogskrivning og det er dejligt at vide, at du fortsat bliver ved med at være at finde i den offentlige debat. Det tror jeg bestemt også, vores lyttere bliver glade for at høre. Så tak, fordi du kom.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
God valgkamp.
Tak.
Du har lyttet til Enhedslistens valgcast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det meget gerne med dine venner og familie. Og følg med i, hvad Enhedslisten har gang i, både på Instagram og Facebook. Vi lyttes ved.